je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko stotina građana Banja Luke, uglavnom mlađih osoba, okupilo se u nedjelju u 12 sati ispred hrama Hrista Spasitelja, gdje su palili svijeće u znak podrške, kako su rekli, pravoslavnom narodu u Crnoj Gori. Iz udruženja Petrićevac, koje je organizator ovog skupa, poručili su da zakon o slobodi vjeroispovijesti, koje je usvojila Crnogorska skupština, ide na štetu Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda u Crnoj Gori. Predsjednik udruženja Pavle Knežević.
Srpski narod se kroz istoriju uvijek ovakvim teškim trenucima držao zajedno i složno, tako će biti i ovaj put. Poručujemo našoj braći u Crnoj Gori da ne odustaju, da smo svi uz njih, pa sada ćemo se dogovoriti, ali naravno da planiramo još masovnija okupljanja.
Oko 200 ljudi okupilo se i na palama ispred hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila u znak podrške, kako su naveli svim Srbima koji brane svetinje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Više stotina građana prigradskih naselja, ali i samog Mostara, okupilo se danas oko 13 sati na novom protestu kod ulaza u deponiju Uborak, čije zatvaranje, sanaciju i izmještanje traže već mjesecima. Na samom ulazu u deponiju nalazile su se jake policijske snage koje su, podsjetimo, prije 20 dana intervencijom okončale višednevnu blokadu u kojoj su deponiju držali mještani okolnih naselja Bijelopolje i Vrapčići, uz tvrdnje da to odlagalište nema nikakvih papira jer mu je istekla okolinska dozvola. Optužujući vlast da mjesecima ništa ne poduzimaju, govore predstavnici mještana Nijaz Hodžić i Omer Hujdur.
Ovdje ćemo čekati novu godinu, tako da ovi što odlučuju o nama, nek vide da mi nismo odustali i nećemo odustati.
U slučaju produženja ove agonije oko nepozivanja na sastanke, bit ćemo prinuđeni na novu blokadu i s ovim brojem ljudi uopšte se nećemo dvoumiti da to uradimo.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na prvoj sjednici u novom sazivu, koja je zakazana za ponedjeljak 30. decembra, trebalo da razmatra prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2020. godine. Ukrajinske snage i proruski pobunjenici na istoku te zemlje počeli su u nedjelju sa razmjenom zarobljenika, što je korak ka okončanju petogodišnjeg rata. Pobunjenički zvaničnici i ukrajinsko predsjedništvo potvrdili su da je razmjena počela. Na punktu Majorsk počeo je proces razmjene zarobljenika, objavio je na zvaničnom Twitter nalogu ukrajinski predsjednik. Čovjek naoružan nožem napao je ljude koji su slavili Hanuku u Rabinovoj kući sjeverno od Njujorka i ranio 5 osoba prije nego što je pobjegao kolima, saopštila je policija. Riječ je o najnovijem u nizu napada na Jevreje u tom dijelu Sjedinjenih Država. Tajfun Fanfon, koji je na dan Božića pogodio Filipine, usmrtio je 41 osobu, saopštile su u nedjelju vlasti te zemlje, dok se desetine hiljada Filipinaca još uvijek nalazi u skloništima. Vrijeme sutra, u Bosni prije podne pretežno oblačno, tokom dana razvedravanja, u Hercegovini većinom sunčano vrijeme. Najviše dnevne temperature od minus 3 do 3 stepena, a na jugu zemlje do 8 stepeni. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vašoj pažnji preporučujemo Jasmin Hasić, profesor međunarodnog javnog prava, u intervju za ovu emisiju kaže da proces proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan treba drugačije nazvati.
Sam izraz proširenja je pogrešan, jer EU nakon Zapadnog Balkana nema više gdje da se širi. Eventualno Turska, jer je ona isto kandidatska zemlja, i to je to. Ove zemlje istočnog bloka, dakle ove zemlje u susjedskom položaju u odnosu na EU, one nemaju nikakvu perspektivu pridruživanja.
Sadnice iz Posavine uskoro bi mogle stići na rusko tržište nakon posjete inspektora iz ove zemlje, koji su poručili.
Mi moramo sada ispoštovati naše procedure, naše zahtjeve fitosanitarne naše službe i nakon toga pretpostavljam da počnemo sa izvozom u Rusku federaciju.
Zaštita i promocija kestena naziv je prekograničnog projekta Bosna i Hercegovina, Hrvatska.
Cilj projekta je bio da se sagledaju mogućnosti zaštite i upravljanje rizikom kestenovih šuma upravo u ovom pograničnom dijelu sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, znači Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske.
Na području Unsko-sanskog kantona boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata, a među njima je znatan broj djece i maloljetnika bez pratnje.
Želim svako dobro u novoj godini ljudima Bosne i Hercegovine i želim da u neposrednoj budućnosti dođemo do zemalja Europske unije.
Udruženje Sara iz Srebrenice ostvaruje projekte kako bi se osnažilo preduzetništvo žena.
Mi kroz naše aktivnosti uvijek nastojimo da damo prednosti, da osiguramo neke resurse koji će pomoći konkretno ekonomskom osnaživanju žena. Vidjet ćemo kako će se isprofilisati.
A sada opširnije, poštovani slušaoci, o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
O procesu integrisanja u 2019. godini u ovoj emisiji govori Jasmin Hasić, profesor međunarodnog javnog prava na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju. 2019. je uglavnom proglašavana za prelomnu u procesu integrisanja, uz obećanje da bi Bosna i Hercegovina kandidatski status mogla dobiti do kraja godine. U maju je uz ostale zemlje Zapadnog Balkana i Bosna i Hercegovina dobila mišljenje Europske komisije. Kako su se BH političari odnosili, gospodine Hasiću, prema tim dokumentima?
Pa ja mislim da je nama svaka godina ključna. Vi kad slušate naše političare, meni se čini da samo pred izbore su fol ozbiljni jer žele glasove, a onda nakon toga se jako opuste i tretiraju ove stvari, posebno u EU integracijama kao nešto sporadično, jer žele da prikažu u širem građanstvu kako je BiH u stvari jedan kompleksan problem, da ovdje treba rješavati probleme međusobnih odnosa, da je EU neka sporedna stvar kojoj mi težimo. Meni je bilo jako simpatično, na primjer, spomenuli ste ove izvještaje iz druge zemlje Zapadnog Balkana, kad su Makedonci i Albanci dobili svojevrsnu odbijenicu od francuske vlade, onda je nekako u Makedoniji, u Albaniji generalno nestala ta euforija povodom europskih integracija. I onda su se ljudi počeli pitati, pa što smo mi uopšte radili bilo kakve reforme, ako smo sad dobili ne i ako ćemo i dalje dobijati ne i ako ne možemo ove ključne stvari vrlo brzo da riješimo. I onda mi je ohrabrujuće doduše bilo jedna izjava makedonskog premijera Zajeva koji je rekao, pa ljudi, mi ne radimo reforme radi EU, oni su nama eksterni pritisak da svakako stvari reformišemo i svakako ćemo mi ove stvari, taman sva negativna mišljenja, u narednih 5 godina da imamo, mi ćemo na ovim stvarima i dalje raditi jer to u stvari popravlja naše društvo. Sad bih ja volio takav jedan politički stav da čujem u Bosni i Hercegovini. Nikakav ni vanjski pritisak, ni unutrašnji pritisak, prosto ne mogu nikako stvar da dovedu u pravi red. Tako da i sama premisa pitanja da li je 2019. bila ključna za uspjeh u reformama, nije, kao što nije bila ni 18. ni 17. kao što neće ni 20. ni 21. Političari se zaista trude da EU uopšte ne bude u prizmi nekih dnevnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Njima je EU prosto jedna u nizu nekog spiska stvari koje moraju da urade, tako da svi ovi analitički izvještaji i Pribeov izvještaj za pravosuđe, mislim sve je ovdje ono vijest od 3 dana, vrlo nekonkretna, vrlo nespecifična.
Ako se sad taj proces proširenja bude i dalje odugovlačio, postoji li opasnost da neka druga svjetska sila proširi svoj utjecaj na Bosnu i Hercegovinu?
Postoji svakako, vukovi vrebaju, ali to nisu vukovi koji su primarno, kao što je Europska unija, zainteresovani za političko, ajmo nazvati to tako, sazrijevanje ovih naših zapadno-balkanskih demokracija, jer te druge sile, Rusija, Kina, ne znam, možda neke arapske zemlje, Turska, navedite, to totalno je nebitno ko, oni imaju isključivo, po mom sudu, neke vojne, geostrateške ili ekonomske ciljeve, ne nužno ovim redom, možda su ekonomski ciljevi prvi, pa ovi drugi i treći. Ali u svakom slučaju nijedna od tih vlada, koliko god ja vidim iz bilo kakvih njihovih ulaganja, posjeta, odnosa, bilo kakvih dokumenata, memoranduma, nigdje se ne postavljaju uslovi lokalnim dakle, vlastima u bilo kojoj od zapadno-balkanskih zemalja da oni nešto reformišu, da nešto usklade. Možda se to samo čini u onom dijelu koji će olakšati investicije ili koji će olakšati neki kapital ili ulazak neke strane firme itd. A u suštini te zemlje, pošto i same nisu neki primjeri dobrih praksi u demokraciji i ljudskim pravima, te zemlje to generalno ni ne interesuje da se i naše zemlje reformišu. Tako da ako me pitate da li je dobro da neke druge sile počnu razvijati interes za Bosnu i Hercegovinu ili bilo koju zapadnu, drugu zapadno-balkansku zemlju, mislim da to nije dobro, jer taj njihov interes nikako naša društva neće oplemeniti u političkom smislu, demokratskom smislu, u smislu poštivanja većih standarda ljudskih prava. Ne nužno zato što te zemlje nisu to. To su oni pokazali u svojim primjerima, mi možemo o tome pričati na različitim, u različitim kontekstima, ali to je zato što za razliku od Evropske unije njihovi paketi pomoći ekonomski, vojni i bilo kakvi drugi ne dolazi uz bilo kakve uslove. To je možda našim političarima i primamljivo jer ih niko ne disciplinuje izvana, ali to definitivno našim građanima ne bi trebalo biti dobro ni primamljivo, jer ako nema tog eksternog pritiska, ova izuzetno visoka koncentracija moći će samo ostati u rukama naših vlasti koje su u svakoj od zemalja skoro pa nepromijenjene, i onda građani će u velikom broju, kao što su i do sada, napuštati ovaj prostor i tražiti sreću negdje drugo, gdje upravo imaju osjećaje da se stvari mogu promijeniti, gdje mogu planirati neke stvari u narednih 5, 10, 50 godina, ne samo za sebe, već za svoju djecu. Što nažalost u ovim zemljama kojima mi živimo nije slučaj, bar ne za svakoga i ne svakodnevno.
Ima li zajedničkih istupa zemalja Zapadnog Balkana koje su pretendenti za punopravno članstvo u Evropskoj uniji?
Kad je Macron ili francuska vlada kad su rekli ne Sjevernoj Makedoniji ili Albaniji, da li ste vidjeli možda zajedničku reakciju vlada ili šefova vlada ili predsjednika država Zapadnog Balkana koji osuđuju francusku odluku zbog neprincipijelnosti, zbog nekakvih paušalnih ocjena? Šta to Francuska zna, a 27 drugih zemalja koje su rekle da ne znaju? Dakle, niko se nije, ja ne znam s onim telefonima uopšte čuli da izraze ono žaljenje zbog toga što ove dvije zemlje nisu dobile pozitivno ocjenu za otvaranje pregovaračkih poglavlja. Dakle, u najmanjim inicijativama dobrosusjedski odnosi skoro pa ne postoje. Znači, sve ono što vidimo na TV-u suštinski je dobro, jer mi se ne svađamo, oni jedne druge posjećuju, postoje neki izvjesni ekonomski momenti gdje se unapređenje nekih odnosa dešava, koje ide u svrhu poboljšanja životnih standarda svih građana svih zemalja, ali politički svih šest zemalja je izuzetno razjedinjeno. Mi ih ni blizu ne možemo porediti, na primjer, sa Višegradskom grupom, dakle zemalja Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske, koje su prije pregovaranja s Evropskom unijom doslovno svake sedmice se sastajali i donosili zajedničke stavove, jer samo kao zajednički stav su imali veliku moć u pregovaračkim procesima. Jer kad saberete svo stanovništvo, dakle, tih zemalja, imate Poljska 40 tada miliona, Češka 10, Slovačka 5, Mađarska 5 do 6 i tako dalje. Vi ste imali jednu veliku grupaciju zemalja koja, ako djeluje zajednički, mogla je čuda da napravi i u Europskom parlamentu da zablokira nešto i da ispregovara neka poglavlja koja pojedinačno nisu mogli. Ja zaista nikakav efekat takvog ujedinjavanja, takvih dobrosusjedskih odnosa zasnovanih na nekim regionalnim interesima pridruživanja. A onda kad imamo zajedničke regionalne interese pridruživanja, možemo istaći pojedinačne ciljeve korištenja benefita tog koji proizilaze iz tog pridruživanja. Mi toga nemamo. Sam izraz proširenja je pogrešan, jer EU nakon Zapadnog Balkana nema više gdje da se širi. Eventualno Turska, jer je ona isto kandidatska zemlja, i to je to. Ove zemlje istočnog bloka, dakle ove zemlje u susjedskom položaju u odnosu na EU, one nemaju nikakvu perspektivu pridruživanja. Dakle, zatvaranje Evropske unije treba da bude regionalno, jer zamislite tu situaciju kad bi se svaka zemlja jedna po jedna pridruživala, definitivno Bosna i Hercegovina i Kosovo bi ostale posljednje i naše izvjesno članstvo ne možemo da predvidimo pa sigurno prije 2045. Ja ne znam ko će u ovoj zemlji, ako imalo mozga ima i razuma, čekati da se to desi.
Govorio je Jasmin Hasić, docent na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Rasadnike preduzeća Polio Agro iz Šamca posjetili su fitosanitarni inspektori iz Rusije koji su preuzeli uzorke sadnica voća. Nakon analize u ovoj zemlji bit će poznato hoće li šamački Polio Agro dobiti zeleno svjetlo za izvoz sadnica na rusko tržište. Izvještaj Zorana Matkića.
Proizvodnjom sadnica voća na području Republike Srpske bavi se 20 poduzeća. Oni godišnje proizvedu blizu 2 milijuna sadnica. Bojana Šukalo, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske.
Do sada je sadni materijal proizvodi se za sopstvene potrebe, odnosno za potrebe na našem području, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, ali također izvožen je i na područje Evropske unije. A evo sad po prvi put se priprema izvoz sadnog materijala za Rusku federaciju, što je naravno bitno za naše proizvođače.
Uz izvoz voća i povrća na rusko tržište naredne godine očekuje se i početak izvoza sadnica voća. Predstavnik ruskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini Ivan Janišen.
Naši su kupci iz različitih regiona Ruske federacije su jako zainteresovani za saradnju sa vašim kompanijama. Znači, ali mi moramo sada ispoštovati naše procedure, naše zahtjeve fitosanitarne naše službe i nakon toga pretpostavljam da bit će dozvole za ove preduzeća i počnemo sa izvozom u Rusku federaciju.
U šamačkom poduzeću Polio Agro vjeruju da će kvalitetom proizvedenih sadnica zadovoljiti tražene uvjete za rusko tržište. Veroljub Krstić, direktor poduzeća Polio Agro.
Naravno 2020-2021. Nekih milijoni po komada imamo u planu da proizvedemo za Rusku federaciju.
Goran Perković, direktor uprave za zaštitu zdravlja bilja Bosne i Hercegovine, kaže da tržište Ruske federacije traži određene zahtjeve.
Prevashodno da se moraju ispuniti njihovi fitosanitarni zahtjevi i da se moraju da ispune kompletni uslovi registracije izvoznog objekta. Zbog toga su i kolege iz Ruske fitosanitarne inspekcije Roseljhoz nadzora ovdje.
Očekuje se da bi analiza sadnog materijala u Rusiji trebala biti okončana u narednih mjesec dana. Nakon čega će biti poznato idu li sadnice voća iz bosansko-hercegovačkih rasadnika na rusko tržište.
Zaštita i promocija kestena naziv je prekograničnog projekta realizovanog u nekoliko opština Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske. Radi se o pograničnim područjima bogatim kestenom, velikim prirodnim resursom koji nije dovoljno iskorišten i koji je izložen sve većem propadanju. Javlja Azra Bajrić.
U Bužimu, Velikoj Kladuši i Cazinu ovih su dana održane posljednje radionice u okviru prekograničnog IPA projekta Zaštita i promocija kestena. Partneri u projektu su i hrvatski gradovi Vojnić i Karlovac, te Centar za šljivu i kesten Petrinja i Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona. Mihira Pervis, direktorica zavoda.
Cilj projekta je bio da se sagledaju mogućnosti zaštite i upravljanja rizikom kestenovih šuma upravo u ovom pograničnom dijelu sjeverozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, znači Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske, da se napravi jedan kvalitetan monitoring u kakvom su trenutno stanju kestenove šume na našem području kao i na području Republike Hrvatske, da se poduzme niz mjera zajedničkih i aktivnosti, znači svih partnera sudionika u ovome projektu.
Tokom realizacije projekta u protekle 2,5 godine nastojalo se adekvatno odgovoriti prvenstveno na intenzivno uništavanje kestenovih šuma zbog raznih bolesti i štetočina, ali i ljudske nebrige. Radilo se i na istraživanju mogućnosti obnove, a prva pozitivna iskustva u plantažnom uzgoju kestena ima Bekir Dolić.
Tema je konceptirana na mom iskustvu koje sam stekao tokom podizanja dvije plantaže kestena koje su jedno najveće plantaže kestena u Bosni i Hercegovini, ukupnoj površini svaka od po jednog hektara. Također ima još nekih 10 plantaža koje podižem privatno. Što se tiče podizanja nasada, stanovništvo je zainteresirano.
Kesten je važan prirodni resurs i u njegovu zaštitu trebaju se uključiti svi. Profesor Sulejman Alijagić aktivnosti u tom pravcu realizira sa najmlađima.
U školama u kojima ja radim, dakle ja držim određena predavanja kako teorijska, tako praktična, a u školu godinu Koprinom mi već praktikujem, dakle godišnje jednom vršimo kestenijadu gdje djeci damo dakle njihov slobodan dan i na taj način od malena dakle djecu podučavamo značaj i važnost kestena na ovom našem području.
Prekogranični IPA projekat zaštita i promocija kestena završava ovih dana, a svi učesnici vjeruju da su dali veliki doprinos kako u istraživanju i praćenju te sprečavanju bolesti i štetočina kojima je kesten izložen, tako i jačanju svijesti o značaju kestena kao velikog prirodnog resursa na graničnom području dvije zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na području Unsko-sanskog kantona trenutno boravi oko 3.500 izbjeglica i migranata. Porodice s djecom i maloljetnici bez pratnje kao najranjivije kategorije smješteni su u dva prihvatna centra Sedra kod Cazina i Borići u Bihaću. Iako većina od njih ne želi ostati u Bosni i Hercegovini, u oba centra stalno se radi na poboljšanju uslova za njihov boravak. Zabilježila Dženita Duraković.
14-godišnji Kora iz Iraka sa svojom porodicom već 6 mjeseci boravi u privremenom prihvatnom kampu Sedra kod Cazina. Ovih dana intenzivno se priprema za polazak u školu. Uz učenje bosanskog jezika vrijeme uglavnom provodi u tinejdžerskom kutku, u kampu i igri i druženju sa prijateljima.
Ovdje mi je lijepo, svi su dobri i imam puno prijatelja. Svaki dan se družimo i igramo nogomet.
Every day football.
6 mjeseci sa suprugom i dvoje djece u ovom kampu je i Laila iz Iraka. Nekoliko puta već su pokušali preći granicu, ali bezuspješno. U kampu nam je dobro i svi su dobri prema nama. Nekoliko puta smo pokušali preći granicu, ali nismo uspjeli. Za sada smo tu, ali nadamo se da ćemo u narednoj godini uspjeti doći do Njemačke. Privremeni prihvatni centar Sedra u kojem su smještene izbjegličke i migrantske porodice sa djecom formiran je krajem jula 2018. godine. Od tada do danas ovdje se uslovi za boravak svakodnevno poboljšavaju. Mito Cikovski, kamp menadžer privremenog prihvatnog centra Sedra.
Poboljšavamo sve uslove i usluge za naše korisnike. Evo sada baš su došli dvije peći na pelet koji će poboljšati i grijanje u kampu.
U kampu trenutno boravi 326 osoba, izbjeglica i migranata uglavnom iz Afganistana, Iraka, Irana i Sirije.
Imamo 150 djece od 0 do 18 godina, od kojih oni između 6 i 15 godina koji su u školskoj uzrast, 51 dete ide u školu. Maloljetnika bez pratnje u trenutku imamo 24, preko 1800 registriranih je bilo u Sedri, od kojih nekoliko porodica su još od samog početka. Prosječno ostaju tu od 60 do 65 dana. Ranije je bilo malo više, po 100 i nešto dana, ali sada imamo veliki dolazak novih i odlazak. Nekoliko porodica su tu još od samog početka. One su nam već postali kao porodica.
A 10 kilometara dalje, u prihvatnom kampu Boriću u Bihaću, smješteno je blizu 300 osoba, također izbjegličkih i migrantskih porodica sa djecom. Među njima je i 13-godišnja Arabi sa svojim roditeljima, braćom i sestrom. I ona bi kao godinu dana mlađi Koraj uskoro trebala krenuti u školu, čemu se mnogo raduje. Sve je ovdje dobro, imam puno prijatelja, prihvaćeni smo i narod je prijateljski raspoložen. Zaista cijenim pomoć i edukaciju koju nam pružaju. Volim Bosnu, ali moja porodica ne želi ovdje živjeti i inzistira na odlasku u Njemačku gdje se nalaze naši rođaci i prijatelji, a i bolji su uslovi za život. Iako su uslovi u ovom kampu zadovoljavajući, njena majka Sara, koja u Zarab ima još 3 djece, ističe da moraju nastaviti svoje putovanje za Njemačku, gdje će, nada se, njena djeca imati bolji život, zbog čega su i prije nekoliko godina krenuli na ovaj put iz rodnog Afganistana. Želim bolji život za svoju djecu, za svog supruga i za mene, za sve ljude. Nadam se da će mi se ova želja u narednoj godini i ostvariti. Broj izbjeglica i migranata i u ovom prihvatnom centru svakodnevno se mijenja, jer svi oni još uvijek koriste lijepo vrijeme za pokušaj prelaska granice. Nataša Omerović, kamp menadžer centra Borići.
Stalni dolasci, stalni odlasci, tu je situacija koja ne prestaje, pogotovo zbog ovih vremenskih prilika.
prilika koje su povoljne za ljude koji ovdje borave. Maloljetnika bez pratnje je 27. Mi smo do danas registrovali 1650 lica, imamo ih tu 295. Nekoliko je porodica koje su ovdje od prvog dana, od 2. januara 2019. godine. Sad ćemo imati godišnjicu centra.
Na području Unsko-sanskog kantona trenutno boravi blizu 3.500 izbjeglica i migranata. Većina ih ne želi ostati ovdje, pa su i novogodišnje želje tinejdžera sa kojima smo razgovarali slične. Govore Koraj i Arabi.
Želim svako dobro u novoj godini ljudima Bosne i Hercegovine i želim da u neposrednoj budućnosti dođemo do zemalja Europske unije.
Želim učiti i napredovati u životu i pomagati izbjeglicama, ali i svim ljudima u nevolji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Udruženje Sara iz Srebrenice konstantno realizuje projekte u cilju osnaživanja žena, pa su kroz nekoliko radionica edukovane za samostalan rad i pokretanje malih preduzeća. Ovih dana završava se projekat obuke za pripremu i isporuku hrane prema evropskim standardima. Informiše Sadik Salimović.
Udruženje Sara iz Srebrenice do sada je realizovalo niz projekata kroz koje je pomoglo da se žene u ovom gradu obrazuju za nova zanimanja i da nauče nešto novo u oblastima koje su samo površno poznavale. Žene i mlađe djevojke su tako učile da šiju, kroje, tkaju i pletu. Ovih dana završava se projekt u kojem je desetak žena radilo na pripremanju i ukrašavanju slatkih i slanih jela. Nada Bajagić je ovom prilikom stekla simpatije prema kulinarstvu.
Naučila sam mnogo dobrih stvari što prije nisam znala. Vrlo korisno. Nekih savjeta, nekih trikova, kako se iskoristiti nešto što ne uspije. Znači sve uspijeva, ovdje sve uspijeva, sve može.
Nada Rankić već radi kao kuharica i ovaj projekt joj je proširio znanje.
Ja već duže godina radim u kulturnom centru, u kuhinji. Pošto će mi ova radionica značiti da bi nešto novije znala, serviranje, spremanje.
Projekt priprema jela i njihovo ukrašavanje i serviranje vodio je Almir Mukača, majstor kulinarstva iz Sarajeva.
Ne trebamo mi njih ništa učiti, nego samo čisto da zajedničkim snagama neke nove tehnike i načine pripreme i serviranja podijelimo jedni sa drugima. Ovo ćemo nazvat ćemo i evropskim i svjetskim standardima, nešto što sam ja vidio putujući po svijetu i nešto što sam ja sam naučio radeći u nekim restoranima.
Amira Čakanović iz Srebrenice bavi se pripremom slatke i slane zimnice i jela, a obuka kroz ovaj projekt joj je znatno koristila.
Ovo je jedna jako korisna radionica, znači koja mi je pomogla da usavršim svoje znanje u kuhanju, slatkog, slanog, kao i ne znam, džemova i salata i ostali.
Žene iz Srebrenice savladale su neke vještine u pripremanju jela, kaže Mukača.
Ovo je više jedno druženje koje imamo mi skoro svake subote i otprilike 15 radionica je planirano da to uradimo i da prođemo puno nekih segmenata, a to ćemo svakako uraditi na jednom završnom događaju u kojem ćemo sublimirati sve ovo što smo naučili i onda, kao što ste rekli, vidjet ćemo da li su one ništa naučile, odnosno da li sam i ja išta naučio.
Udruženje Sara pokušat će pronaći sredstva za osnaživanje žena kroz pokretanje malih biznisa. Valentina Gagić, predsjednica udruženja Sara.
Mi kroz naše aktivnosti uvijek nastojimo da damo prednost i da osiguramo neke resurse koji će pomoći konkretno ekonomskom osnaživanju žena. Vidjet ćemo kako će se isprofilisati. Neke od tih žena već se bavi, imaju svoj mali biznis koji je u početku, koji je u razvoju, pa neke od njih pravi torte i kolače, neke pripremaju hranu kod svojih kuća kad dolaze gosti, neke žene su već na neki način angažovane kao pomoćnice, kao radnice u restoranima, tako da u svakom slučaju ova znanja i vještine koje će steći njima će izuzetno pomoći u tim nekim procesima radnim u koje su uključene i naravno doprinijeće nekako njihovom samopouzdanju.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata, Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam Gordana Sandić-Hadžihasanović.